SBS Radio.
ዜናታ ተቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታ ተቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ቱኒዚያውያን ፕሬዝዳንቶም ንምምራጽ ድምጽ ይህቡለው ሰራዊት ሱዳን በትእዛዝ ዑመር አልበሽር ወታደራዊ መሳርሕታት ናብ ጎረባብታ ሀገራት የእቱ ከምዝ ነበረ ተፈሊጡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር እዩ ተባሂሉ ኣሜሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ ሰራዊት ሱዳን ብትእዛዝ ዑመር ኣልበሽር ወታደራዊ መሳርሒ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት የእቱ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ናይ ሱዳን ሰራዊት ዝውንኖ ሓደ ኩባንያ ብዑመር ኣልበሽር ገንዘብ እናተዋህቦ ንጎረባብቲ ሃገራት ወታደራዊ መሳርሒ የዋፍር ከም ዝነበረ ናይቲ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ናይ መከላኸሊ ምስክር ንቤት ፍርዲ ሱዳን ምስክርነቱ ሂቡ እቲ ናይ ምክልኻል ሚኒስትሪ ነዚ ዝበለ ኣብቲ ዑመር ኣልበሽር ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ ሃገራት ወፃኢ ብዙሕ ገንዘብ ይቕበል ነይሩ ብዝብል ተኸሲሱ ኣብ ዝቕነ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ ኣልበሽር ህዝቢ ብዘለዓዕሉ ተቃውሞ ብሓይልታት ምክልኻሉ ካብ ስልጣኑ ምስተዓልወ ኣብ መንበር ገዝኡ ብዝተገብረ ፍተሻ 6.9 ሚልዮን ዩሮ ኣስታት 352,000 ዶላር ከምኡውን 5.7 ሚልዮን ናይ ሱዳን ፓውንድ ተረኺቦ እዩ ነቲ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ክሲ ሒዝዎ ዘሎ ዳኛ ከም ዝገልጾ እቲ ገንዘብ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝተረኽበን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለን ኮይኑ ኣልበሽር ግና ካብ ናይ ስዑድ ዓረብ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ካብ ዝተዋህቦ ገንዘብ ዝተረፈ ኢሉ ይከራኸር ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ሱዳን ምስ ስዑድ ዓረብያ ብዘለዋ እስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዝተረኽበ ገንዘብ ኮይኑ ናብ ናይ ውልቂ መዓላ ኣይዋዕለን ባህላ እዩ ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተሰየመ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ተረኺቡ ናይ ምክልኻል ምስክርነቱ ዝሃበ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግና ነቲ እቲ ንሱ ዝመርሖ ምክልኻልን ኣብ ትሕቲ ምክልኻል ሱዳን ዝመሓደር ኩባንያ ካብቲ ዑመር ኣልበሽር ገንዘብ ይቕበል ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጨንፈር ፍርያት ወኪሉ ዝተዛረበ ሳዲቅ ያዕቁብ ከም ዝገለጾ 1.2 ሚልዮን ዶላር ተቐቢልና ኢና በቲ ገንዘብ ዝተዓደገ ወታደራዊ ንብረት ንጎረቤት ሃገራት ተዋፊሩ እዩ ኢሉ ኣልበሽር ኣብ 1989 ኣብ ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕጅ ጀሚሩ ሱዳን ነቶም ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝነበሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ትድግፍ እያ ዝብል ክሲ በብእዋኑ ይቐርበላ ነይሩ እዩ ቱኒዝያውያን ፕረዚደንቶም ንምምራፅ ድምፂ ይህቡ ኣለዉ ቱኒዝያውያን ሓድሽ ፕረዚደንት ንምምራፅ ድምፆም ሂቦም ናይ ቀደም መራሒ ቱኒዝያ ዝነበረ ፕረዚደንት ቤን ዓሊ ብሰውራ ፅድያት ካብ ስልጣኑ ካብ ዝግለፍ ንድሓር እዚ ንካልኣይ ግዜ ዝግበር ዘሎ ምርጫ እዩ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ 26 ሕፅያት ንናይ ቱኒዝያ ፕረዚደንት ንምዃን ኣብቲ ምርጫ ይወዳድሩ ኣለዉ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ዘይደልደለላን ህፁፅ ቁጠባዊ ፀገማት ኣጋጢምዋ ትርከብ እታ ሃገር ንምምራሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ተወዳድርቲ ተቐራረቢ ድምፂ እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ እቲ ኣብ 2011 ዝተገብረ ህዝባዊ ተቃውሞ ንቱኒዝያ ንብዙሕ ዓመት ታት ዝመርሕ ዝነበረ ቤን ዓሊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱ ናሃሪ ዋጋታት ብዝሒ ስራሕ ዘይብሎም ዜጋታት እናወሰኸ ብምኻዱ ቱኒዝያ ኣብ ፈተና ከም ትርከብ ይፍለጥ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ዝሓሸ ድምፂ ዝረኸቡ ሕፅያት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ካልኣይ ዙር ምርጫ እቲ ነታ ሃገር ዝመርሕ ሰብ ክፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ቀደም ናይ ቱኒዝያ ፕረዚደንት ቤን ዓሊ ሓሚሙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ካብ ስልጣን ምስተዓልወ ብስደት ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዝርከብ እቲ ናይ ቀደም ናይ ቱኒዝያ መራሒ ዜን ዓብዲን ቢል ዓሊ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘሎ ብወግዒ እዩ ተገሊጹ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ክንህር ተባሂሉ ኣሜሪካን ኢራንን ንውግእ ይሸባሸባ የመናዊ ጉጅለ ሖቲ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ መጻረዪ ግለት ነዳዲ ብድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሕሪ ምህራሙ ናይ ስዑድ ዓረብ መዓልታዊ ፍርያት ነዳዲ ብ5.7 ሚልዮን በርሚል ጎዲሉ ስዑድ ዓረብያን ኣሜሪካን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ንኢራን ተሓታቲት ዝገበራ ኮይነን ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ክውስኽ እዩ ዝብል ስግኣት ሰፊኑ ኣሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ከም ዘፍለጦ ካብቶም መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሎም መፃረይ ነዳዲታት ሓደ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝርከብ ኣብ መዓልቲ 7 ሚልዮን በርሚል ዘፍሪ ናይ ኣብ ኬክ መፍረይ ትካል እዩ። እቲ ብድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሞ ዝተባህለ ካልእ ቦታ ናይ ኩረይስ መፍረይ ነዳዲ ካብ ከተማ ርያድ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ እዩ። ኣብ ክልቲኦም ትካላት መፃረይ ነዳዲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዑድ ዓረብያ ንዕዳጋ ዓለም ካብ ተቕርቦ ፍርያት ነዳዲ ብ5 ሚእታዊ ከም ዝጎደለ ተፀብፂብሎ። ሶም ሞያ ከም ዝገልፅዎ ድማ ክልቲኡ መፃረይ ን7 መዓልትታት ካብ ስራሕ እንተበኺሮም ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሓደ በርሚል ካብ 15 ክሳብ 20 ዶላር ዋጋ ክውስኽ ይኽእል እዩ። እቲ መፃረይ ነዳዲታት ንሓደ ወርሒ ስርሑ ደው እንተቢሉ ናይ ሓደ በርሚል ናይ ነዳድ ዋጋ ክሳብ 100 ዶላር ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 10 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ዘፍርያ ኣብ ቀዳሞት ዝስርዓ ሃገራት እየን። ኣብታ ካብ ዓለም ዝበዝሐ ነዳዲ ተፍሪ ስዑድ ዓረብ ብድሮን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንኢራን ተሓታቲት ምዃና ድሕሪ ምግላፃ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኩናት ከይውላዕ ተሰጊኡሎ። ብሰንበት ናይ ዩኤስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝገለጾ ዋይት ሃውስ ነቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈፀሞ ፈሊጡሎ፣ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ስጉምቲ ክወስድ ድልው ኮይኑሎ ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ጠንቂ ናይቲ መጥቃዕቲ እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎን ካብ ርያድ ክትሰምዕ እያ ትፅበ ዘላ ኢሉ። ትራምፕ ነዚ መጠንቀቕታ ምስ ሃበ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ፣ ጸሓፊ ጉዳያት ማይክ ፖምፔዮ ከምኡውን ናይ ምክልኻል ጸሓፊ ማርክ ኢስፐር ዝተረኽብሉ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ጸጥታ ኣኼባ ኣብ ዋይት ሃውስ ተገይሩሎ። ነቲ ኣብ ትካላት ነዳዲ ስዑድያ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዋ ዝብል ክሲ ቴሄራን ነጺጋቶላ። ኣቐዲሙ ናይ ኣሜሪካ ጸሓፊ ጉዳያት ፖምፔዮ ንኢራን ተሓታቲት ብምግባር እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ካብ የመን ምምፁ መርትዖ የለን ክብል ገሊጹ ነይሩ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ይራኸበና። ሰላም ቀነ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.